στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα άλλωστε. Τη δεύτερη μέρα μόλις περπατάμε του Οκτωβρίου ή Οκτώβρη του αντιαπαγορευτικού μήνα, γιατί δεν έχει μη. Νοέμβριος έχει, Σεπτέμβριος έχει, Δεκέμβριος έχει. Ο Οκτώβριος δεν έχει μη. Είμαστε ευαίσθητα πλάσματα εμείς οι άνθρωποι. Μπορεί να σπάσουμε ανά πάσα στιγμή, γι' αυτό να προσέχετε παιδιά, ιδιαίτερα στο δρόμο. Αυτό διαπίστωσε και ο Sting. Γενέθλια σήμερα. Καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας σήμερα Δευτέρα 2 Οκτωβρίου του 2023, 7 και 8 πρώτα λεπτά ο ήλιος θα πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας, παρότι ο Οκτώβριος δεν έχει μη, από τους μήνες βέβαια που έχουν αυτή την κατάληξη, έτσι. Μην μου πείτε Ιούνιος και Ιούλιος, όπως ο Βασίλης εδώ που ήθελε οπωσδήποτε να πει κάτι. Δεν μπορούσε ο Ιούλιος να έχει μη, παιδί μου. Συνήθως προφέρουμε λάθος εκ παραδρομής τον Οκτώβριο. Ακούς πολλούς που λένε Οκτώβρης, Οκτώβριος. Δεν είναι. Είναι χωρίς μη ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια ημέρα κατοικίας, Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού, γιορτάζουν ο Ιουστίνος και η Ιουστίνα χρόνια πολλά. Επειδή ξεκινάει και ο μήνας και επειδή θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον καθηγητή Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Δίκης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Ξενοφόντα Κοντιάδη, για το βιβλίο του. Το είχαμε τάξει αυτό από τον Σεπτέμβριο. Είδατε, αυτός έχει ένα μη. «Η νύχτα που έφυγε ο Παύλος». Ένα βιβλίο που πηγαίνει στα γεγονότα εκείνου του Σεπτέμβρη πριν από 10 χρόνια, το 2013. Εμφανίζεται σε αυτό το βιβλίο με ένα απολύτως σχετικό τρόπο η δολοφονία του Λαμπράκη. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση. Είχαμε κάνει τότε μια αναφορά, γιατί μιλούσαμε εκείνες τις μέρες των εκδηλώσεων των αντιφασιστικών, γιατί εδώ και 10 χρόνια ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας αντιφασιστικών εκδηλώσεων. Έχει και άλλες ιδιότητες, αλλά έχει αποκτήσει και αυτήν. Και είχαμε πει ότι όταν γυρίσει και το απολύτως σχετικό από τις διακοπές του, ας μην είναι Σεπτέμβριος. Καμιά φορά τα σημαντικά πράγματα είναι καλύτερα να τα φρεσκάρεις εκτός επετείου. Γιατί σε μια επέτειο, εντάξει, ξέρεις, είναι αυτό, είναι σημαντικό. Αλλά υπάρχουν πράγματα με διαχρονική αξία που είναι καλό να τα θυμόμαστε και τον υπόλοιπο χρόνο. Αφού λοιπόν θα μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, είπαμε να χαρίσουμε δύο αντίτυπα. Νομίζω ότι είναι καλό, έτσι κι αλλιώς τα βιβλία είναι καλό βέβαια να πηγαίνουμε να τα αγοράζουμε. Αλλά μας είπαν από τις εκδόσεις Τόπος να δώσετε δύο αντίτυπα σε δύο ακροατές, ακροάτριες, ακροατή και ακροάτρια, τούμπαλιν, ακροάτρια και ακροατή. Πώς θα γίνει τώρα αυτό? Διαγραπτών μηνυμάτων. Δυστυχώς δεν μπορούμε να δώσουμε ποτέ σε όσες και όσους το επιθυμούν, οπότε θα κάνουμε μια κλήρωση γύρω στις 7 παρα 10. Το βιβλίο είναι «Η νύχτα που έφυγε ο Παύλος», του Ξενοφόντα Κοντιάδη, του καθηγητή, που είναι και μαχόμενος δικηγόρος, για να μην του αποστερούμε και αυτή την ιδιότητα, και για να πάρετε ένα από τα αντίτυπα αυτά, θα στείλετε, αν θέλετε φυσικά, γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη «πρώτο», αφήνετε κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο, ξανά το κινητό σας τηλέφωνο, γιατί εδώ δεν εμφανίζονται όλα πια, εμφανίζονται μόνο οι τρεις τελευταίοι αριθμοί, ονοματεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο και διεύθυνση. Και όταν κάνουμε την κλήρωση θα σας ενημερώσουμε. Από τώρα μέχρι τις 7 παρα 10. Έτσι, για να σας πούμε και καλό μήνα με δύο βιβλία. Τώρα που λέμε βιβλία, πριν πούμε για εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής, ξέρετε, αν πάρετε μια συσκευή οτιδήποτε από ένα μαγαζί, σας δίνουν και το manual, να το πω στα ελληνικά για να το καταλάβουμε. Όταν φτιάξεις τώρα μια γέφυρα, κάτι τόνους, χάλιβα και αυτά, δεν πρέπει να έχεις ένα εγχειρίδιο συντήρησης? Πρέπει. Να πούμε εμείς όμως για το εγχειρίδιο εδώ της εκπομπής. Βασίλης Νικολόπουλος, στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Σήμερα δεν έχουμε δυνατότητα επικοινωνίας μέσω του τηλεφωνικού κέντρου. Έχουμε όμως όπως πάντα την Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση της παραγωγής. Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Δεν σας λέω αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, για να μην μπερδευτούμε πάρα πολύ με αυτά που ήδη έχουν αρχίσει να έρχονται για το βιβλίο, το λέω άλλη μια φορά, του Ξενοφόντα Κοντιάδη, «Η νύχτα που έφυγε ο Παύλος», και αναφέρεται όχι μόνο στη δολοφονία του Παύλου Φίσα, έχει υλικό από την διαδικασία για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, έχει αναφορά στη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη. Εγώ το ομολογώ, θα το πω και στον κύριο Κοντιάδη που θα τον έχουμε αργότερα, στον καθηγητή. Τόσο περιεκτικά και ανάγλυφα για τη δολοφονία του Λαμπράκη δεν είχα ξαναδιαβάσει, παιδιά. Λοιπόν, και ο τίτλος της εκπομπής, ο υπότιτλος μάλλον, γιατί ο τίτλος είναι απολύτως σχετικό. Μπορείτε όμως να στείλετε στο Facebook μηνύματα, μην το ξεχνάμε. πρωτοπρόγραμμα.ert είναι η διεύθυνσή μας, κάποια πρώτα έχουν έρθει ήδη. Λοιπόν, χάσαμε το εγχειρίδιο stop. Δεν μου λες, παιδί μου Βασίλη, αν έρθω και σου πω θέλω να φτιάξουμε αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή ή όπως παίρνουν κάτι τηλεπαιχνίδια απ' έξω, αυτά έρχονται με ένα εγχειρίδιο. Πώς θα το κάνεις? Υπάρχει περίπτωση να πει κάποιος χάσαμε το εγχειρίδιο, πώς γίνεται μια ραδιοφωνική εκπομπή? Θα γίνει εδώ της κακομοίρας. Έλα όμως που για τη γέφυρα του Καλατράβα και το στέγαστρο κυρίως, χάσαμε, λέει, το εγχειρίδιο συντήρησης. Το έψαχναν. Τι είναι, ρε παιδιά, καμιά καρφίτσα και χάσαμε το? Δηλαδή μιλάμε τώρα, έχετε δει πόσο είναι το στέγαστρο, καταλαβαίνετε τώρα, τόμος ολόκληρος, χάθηκε. Το ψάχναν από εδώ, το ψάχναν από εκεί, ρε πού είναι το εγχειρίδιο, ρε συμβουλέψου το μάνιουαλ, δεν υπήρχε, παιδιά. Αναγκάστηκαν, λέει, τώρα να απευθυνθούν στο γραφείο του Καλατράβα στην Ισπανία. Έλα Καλατράβα, στείλε με ένα mail εκεί, στείλε στο Viber δύο βασικές οδηγίες. Δηλαδή, παιδιά, Ωραία όλα αυτά τα έργα και είναι καλό να γίνονται, δεν το συζητάμε. Θυμόσαστε το 2004 είχαμε φουσκώσει τόσο πολύ από την υπερηφάνεια πως δεν έσκασε το στήθος μας. Δηλαδή το παγόνι σε έβλεπε και ήταν τίποτα μπροστά σου. Αλλά μετά αυτά θέλουν μια φροντίδα, μια προσοχή. Ένα γεράνι φυτεύει στην αυλή ρε παιδιά, και άμα δεν το έχεις από κοντά κάνω ράνο και αυτά, σου μαραίνεται και πάπαλα. Όχι τώρα σου ήρθε το στέγαστρο του Καλατράβα στο κεφάλι, το ανακαλύψαμε λέει τώρα. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Ψάχναμε και το εγχειρίδιο, δεν το βρήκαμε. Θα μας το στείλουν. Αυτό κάνει κάτι εκατομμυριάκια να ξέρετε. Δεν είναι έχω ένα μηχανάκι και ένα πενιντάρι που το αλλάζαμε εμείς κατηλαδάκια, βάζαμε ένα μπουζί και μετά από καμιά δεκαετία που άρχισε να κάνει γκρου γκρου το πηγαίναμε και στο συνεργεία. Πόσα θες, δώσε τώρα 100 δραχμές εκεί λίγο για τη δουλίτσα, γιατί σου τρύψα την άλλη. Δεν είναι έτσι παιδιά. Είναι ολόκληρο πράγμα τώρα αυτό. Αλλά τι έγινε, όπως με πάρα πολλά άλλα, ελληνοποιήθηκε το έργο και μετά μνημονικοποιήθηκε, οπότε από συντήρηση πάπαλα. Τώρα έχουν αρχίσει και κτένει και κάτι άλλα, κάτι ερημωμένα, είχαμε φτιάξει λέει εκεί κάτι κοπηλατοδρόμια που πήγαινες μετά και ήταν τίγκα στο σκουπίδι, το χόρτο, τις αδέσποτες γάτες. Θα μου πεις δεν θα ζήσουν οι αδέσποτες γάτες, να ζήσουν ρε παιδί μου, αλλά όχι τώρα. Να μας πέσει και το στέγαστρο στο κεφάλι. Δηλαδή εντάξει, καταλαβαίνω τους γαλάτες, φοβόντουσαν τον ουρανό, εκεί δεν μπορεί να του κάνει συντήρηση. Αλλά το στέγαστρο, δυο βιδούλες εκεί να το δούμε λίγο. Να... Και αυτό είναι ένα υλικό που είναι μεν πανίσχυρο αυτός ο χάλιβας, αλλά άμα πάθει ζημιά δεν το καταλαβαίνεις. Ξαφνικά σου έρχεται. Και μετά λες, αχ ρε εσύ, και σου είχα πει πήγαινε ρίξε μια ματιά τι έγινε. Ελληνοποίηση, όχι αλλοδαπών, των έργων. Δηλαδή σε έχω εκεί, σε καμαρώνω και μετά σε παρατάω. Μετά ήρθε και το μνημόνιο μας, τα αποκάναμε όλα παιδιά. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει και ο Παναθηναϊκός, πού θα παίζει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Θα πάει να πει στην ΑΕΚ που ξέρετε τώρα εκεί με τους οπαδούς με αυτά. Βέβαια αν πει να παίξει μια χαρά να ευχαριστεί και το γήπεδο, ή θα πάει στο Καραϊσκάκης. Θα ρωτήσω σε λίγο τον Επιτρόπο να μου πει τι είπε και ο κύριος Βρούτσης για αυτά τα ζητήματα. 6 και σήμερα για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Κορυφώνεται το ενδιαφέρον. Κορυφώνεται. Έτσι λένε, αλλά κάτσε να δούμε. Ναι. Να αποσυρθεί λέει το ακριβοπληρωμένο κίτς Καλατράβα και τα εκατομμύρια να δοθούν στους πολύπαθους Θεσσαλούς. Γιατί τον ο φίλος ή η φίλη δεν γράφει όνομα, το αποσύρεται τι είναι. Δεν είναι ένα κιόσκι εδώ στην αυλή μικρό, βγάζω τρία ξύλα και τα δίνω να τα κάψουν το χειμώνα στο τζάκι γιατί για πετρέλαιο δεν μας βλέπουμε τίποτα. Αυτό για να αποσυναρμολογηθεί μπορεί να κάνει παραπάνω και από τη συντήρηση παιδιά. Δεν είναι απλά πράγματα. Όταν κάνεις μεγάλα πράγματα, τα μεγάλα έργα, τα... τώρα πάμε και οι εκλογές, είναι ότι πρέπει αυτό, τα συνθήματα... Μετά έχει και μεγάλους μπελάδες, έχει και μεγάλες ευθύνες, αλλά... Ακουστικά λέει, καταστράφηκε ο Βασίλης που τα ξέρει τα... Δηλαδή όταν λες καταστράφηκε, ακουστικά τι εννοείς? Α, έχει πολύ αντίχηση. Γιατί αυτό πριν δεν είχε αντίχηση? Είχε κάποια επικάλυψη απορροφητική? Α, κάτι... Α, ότι το ΆΚΑ ήταν ανοιχτό πριν και δεν είχε αυτό την αντίχηση και το τέτοιο. Ότι με το στέγαστρο, γιατί το βάλαμε αυτό το στέγαστρο? Δεν παίρναν 5 ομπρελίτσες εκεί να μοιράζουμε? Εντάξει, είναι θεαματικό. Έβλεπα και τη γέφυρα εκεί με τις χορδές, σαν να έχεις μια άρπα στο δρόμο. Αυτό πρέπει να κοίταγε ο αυτός που με έκλεισε με το μηχανάκι και έφαγα μια τούμπα. Και αν τα δούμε τώρα πώς θα γυρνάμε, τώρα δεν ήθελα να το πω, το είπα. Θα κοίταγε τις χορδές, λέει άρπα είναι αυτό και θα ονειρευόταν ουράνιες μελωδίες, ναι. Λοιπόν, για να προλάβουμε να κάνουμε και τις δουλειές μας, μετά τα αθλητικά θα διαβάσω συνολικά όσα μηνύματα σε Facebook ή οπουδήποτε αλλού θέλετε, αλλά το SMS είπαμε σήμερα το έχουμε για να μοιράσουμε... Να δώσουμε δύο αντίτυπα μετά από κλήρωση του βιβλίου του Ξενοφόντα Κοντιάδη «Η νύχτα που έφυγε ο Παύλος». Μην ανησυχείτε, θυμόμαστε τα γενέθλια σπουδαίων αλλοδαπών καλλιτεχνών αλλά και τους δικούς μας και αυτούς που αγαπάμε κιόλας. Είναι και κατά το ίμιση συμπατριώτης. Έχει γενέθλια ο Γεράσιμος Ανδρεάτος σήμερα.
στους ώμους παλιά τραγούδια για να θυμηθούμε ονόματα και βλέμματα και δρόμους. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα όσο ζούμε και πονάμε. Αλλάξαν οι φίλοι μας λιγάκι, αλλάξαμε και εμείς με τη σειρά μας. Χαθήκαμε μια νύχτα στο Παγκράτη, αλλά βλεπόμαστε στα όνειρά. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα όσο ζούμε και πονάμε. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάμε.
Το να ξαναπούμε χρόνια πολλά στο Γεράσιμο Ανδρεάτο, χρόνια πολλά μελωδικά και καλλιτεχνικά, γεμάτα και δημιουργικά. Και όσο για τα μάτια και τον τρόπο που κοιτάνε, γι' αυτό επικοινωνούμε και εμείς μαζί σας, για να βλέπουμε και τη δική σας οπτική, το δικό σας τρόπο να κοιτάτε τα πράγματα. Σήμερα βέβαια τα SMS πιο πολύ τα έχουμε αφιερώσει στα δύο αντίτυπα του βιβλίου του Ξενοφόντα Κοντιάδη, «Η νύχτα που έφυγε ο Παύλος», από τις εκδόσεις Τόπος, που θα τα δώσουμε γύρω στις 7 παρα 10 θα κάνουμε μία κλήρωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται να στείλετε και κάτι άλλο, αλλά ξέρετε, μετά κάνουμε την αρρύθμιση και μας βολεύει να τα έχουμε όλα μαζεμένα. Υπενθυμίζω ότι για το βιβλίο θα πρέπει να γράψετε ονοματεπώνυμο, το κινητό σας τηλέφωνο και μία διεύθυνση, για να θα μας βοηθήσει πάρα πολύ μετά και στην κλήρωση και στην επικοινωνία τα στοιχεία αυτά. Τα μηνύματα σας είπαμε μετά τα αθλητικά και τις μπάλες, αν και νομίζω σήμερα ο Επιτρόπου θα μας πει βέβαια και για τις μπάλες, θα μας δείξει και τις γνώσεις του στην στατική μηχανική. Θα τον ρωτήσω σε λίγο.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Αν βλέπετε βέβαια το Ατρόμητος Αστέρας, ακόμα δεν έχει μπει γκολ, αλλά ας καλωσορίσω εγώ τον Τάσο Επιτρόπου. Γεια σας κύριε Επιτρόπου.
Καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Εγώ στο μηχανικό υπηρέτησα.
Α, μπράβο. Εσένα θα στείλουμε. Θα σε στείλουμε να στηρίξεις το στέγαστρο, γιατί είσαι και εμπρατσωμένο παιδί, σε καλή κατάσταση. Μήπως χρειαστεί λίγο να το κρατήσουμε μέχρι να το φτιάξουνε.
Κάτσε κάτω από την πάρα.
Ναι.
Εντάξει, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά βεβαίως. Γιατί μετά από όλα αυτά που έγιναν, δεν από το χιούμορ βεβαίως.
Εντάξει, είναι το μόνο που μας μένει είναι κάποια άλλη καταστροφή. Έχεις δίκιο.
Εντάξει,
τον κύριο Βρούτση τον παρακολούθησες, γιατί εγώ διάβαζα σε ένα σχετικό δημοσίευμα. Κανείς δεν ξέρει πότε θα ανοίξει το ΆΚΑ οι ανακοινώσεις Βρούτση. Τι ανακοινώσεις άμα δεν ξέρουμε.
Ναι, εντάξει.
Για πες μας εσύ.
Ανακεφαλαίωση των κινήσεων που έχει κάνει αυτή. το Υφυπουργείο Αθλητισμού
μάλιστα.
και γενικά η κυβέρνηση. Ξεκαθάρισε ότι θα διατηρηθούν 57 ευρώ για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ.
57 εκατομμύρια,
57 εκατομμύρια, ναι, αλλά επίσης ξεκαθάρισε ότι πριν από το 24 δεν ανοίγει καμία κατάσταση. Όταν λέω κατάσταση, καμία κατάσταση, ενώ το ανοιχτό, το μεγάλο στάδιο του Σπύρος Λούις και φυσικά το ποδηλατοδρόμιο.
Μάλιστα.
Εκεί επικεντρωνόμαστε.
Το άλλο που γίνονται εκεί του μπάσκετ.
Όχι, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα εκεί, δεν έχει εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα εκεί. Από εκεί και πέρα, όλο το Σαββατοκύριακο υπήρχαν επαφές και μιλήσανε με όλους τους φορείς, θα σας τα πω αμέσως αργότερα. Απλά για τον κύριο Βρούτση να διευκρινίσω ότι είπε ότι έγιναν συνεννοήσεις, διευθετήσεις με τους αθλητικούς συλλόγους που φιλοξενούνταν μέχρι πρότινος στο Ολυμπιακό στάδιο και ευελπιστούμε ότι μέσα στο 2024 τουλάχιστον θα ανοίξει το ποδηλατοδρόμιο.
Του χρόνου δηλαδή. Εντάξει. Ναι, όχι το... Αλλά, για να μπερδευτούμε.
Ναι, αλλά δεν διευκρινίζει και δεν μπορεί να έχει και εικόνα, είναι αλήθεια αυτή. Από τη στιγμή που σήμερα ήταν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος κάνει τον έλεγχο, τον δεύτερο έλεγχο, και για να δούμε τι ακριβώς και τι ακριβώς συμβαίνει. Οπότε δεν μπορεί να πει για το ανοιχτό Ολυμπιακό στάδιο, είναι λογικό αυτό. Ξεκαθάρισε όσον αφορά το Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, και την ΑΕΚ να αναφέρω διότι είναι η έδρα της ομάδας
handball,
και παίζει και στην Ευρώπη και όλα τα σχετικά. Ξεκαθάρισε ότι θα είμαι δίπλα τους στους δύο συλλόγους και επίσης...
Πού θα είναι δίπλα τους, πού θα παίξουν, γιατί αυτό είναι το βασικό τώρα.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, ειδικά με το Παναθηναϊκό.
Με το, Europa League, ναι.
Πολύ σωστά τα λες, γιατί στο Europa League ο Παναθηναϊκός έχει δαπανίσει, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 200.000 ευρώ για να φτιάξει τον αγοριστικό χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου. Και έχει
εντάξει παιδί μου, τα λεφτά θα βρούμε έναν τρόπο να τα πάρει, το ζήτημα να παίξει ομάδα. Δηλαδή όταν θα έρθει ο ξένος ο αντίπαλος, πού θα τον υποδεχθεί ο Παναθηναϊκός.
Τώρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί στις 26 Οκτωβρίου
κοντά,
δηλαδή, θα φιλοξενήσει τη ΡΕΝ.
Πού?
Ενώ στις 14 Δεκεμβρίου θα πρέπει να φιλοξενήσει τη Μακάμπι Χάιφα. Αυτό σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός, η μόνη του λύση αυτή τη στιγμή είναι το Απόστολος Νικολαίδης, το οποίο δεν ξέρουμε και αν είναι το κρίνι που έφαγε αγώνες.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι και η ΑΕΚ παίζει Europa και ο Ολυμπιακός λέει δεν μπορεί να παίξει και σε άλλο γήπεδο. Που να έχει...
και σε άλλο γήπεδο να υπάρχει έτσι όπως είναι η κατάσταση τώρα τα τελευταία χρόνια και ειδικά το τελευταίο καιρό με την ένταση που υπάρχει μεταξύ των οπαδών. Είναι και λίγο δύσκολο
οπαδούς,
να τα υπολογίσουμε και αυτά.
Ναι, όχι. Ευτυχώς, ρεαλιστικότατο είναι αυτό που λες. Η επισήμανσή σου είναι εύστοχη, πιο εύστοχη δεν γίνεται.
Υπάρχουν συλλήψεις. Χθες έγιναν συλλήψεις 87 άτομα συνελήφθησαν και μάλιστα οι περισσότεροι είναι και ανήλικοι σε ένα ραντεβού οπαδών για ένα παιχνίδι της ΑΕΠΣΑ.
ΑΕΠΣΑ και
ναι. Υπήρχε ένα ραντεβού, τελικά η αστυνομία κατάφερε.
Για ξύλο, προφανώς.
Ραντεβού για καφέ, όχι.
Μάλιστα.
Για ξύλο ήταν. Και έγινε ένα μικρό χάμος. Οπότε όλα συνυπολογίζονται και όλα πρέπει να συνυπολογίζονται. Λοιπόν, να πω όμως εδώ για αυτό το κομμάτι και να πω ότι όλο το Σαββατοκύριακο υπήρχαν επαφές του αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού του Γιάννη Βρούτση μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, με όλους τους φορείς, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Σπύρο Καπράλο, και όλες τις εμπλεκόμενες ομοσπονδίες. Μην ξεχνάμε ότι σε λιγότερο από χρόνο έχουμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αυτά τα
κάπου πρέπει να προπονούνται, κάπου πρέπει να έχουν.
Ειδικά η ποδηλασία, να το πω έτσι, ειδικά, γιατί η ποδηλασία δεν έχουμε πολλά, δεν έχουμε ποδηλατοδρόμια. Το Ολυμπιακό στάδιο είναι.
Έχω ένα ποδηλατόδρομο στη γειτονιά μου, αλλά είναι μόνο 200-300 μέτρα. Κάπου αρχίζει και που κανείς δεν έχει καταλάβει πώς θα πάει μέχρι εκεί το ποδήλατο. Αλλά άμα θέλουν πάνω κάτω το δίνουμε.
Το τσιγκλίπικ που είναι ολυμπιακό άθλημα, χόκι επί χόρτου, χάτμπολ. Είναι πάρα πολλά ανοιχτά τα μέτωπα και υπήρχαν και επαφές και με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και τη δική φυσικά του ΟΑΚΑ.
Οτάξει, οπότε Τάσο μου, τα νέα που είχες να μας πεις δεν είναι, όχι ότι φταίς εσύ, λέω, δεν έχουμε κάτι πολύ συγκεκριμένο, είναι ότι προσπαθούμε να βρούμε μια λύση που δεν την έχουμε βρει, για να καταλάβω τώρα τι ήταν όλα
αυτά. Εντάξει, επί της ουσίας ξεκαθάρισε ότι δεν ανοίγει πριν το 24 το ποδηλατοδρόμιο.
Ναι.
Επομένως, όπου είναι το δρόμιο, μόνο να ανοίξει μέσα σε 24, είναι γιατί 25 είναι σε κρεμότητα.
Μάλιστα.
Τα εκατομμύρια.
Για πες μας και τα σημερινά παιχνίδια.
Η είδηση μόνο ότι σήμερα θα πούμε ότι ο Βασίλης Πανούλης είναι επίσημα προπονητής της Εθνικής Μπάσκετ.
Μάλιστα.
Και μπάσκετ θα είναι και στο Περιστέρι. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός πήρε τον πρώτο τίτλο στο Super Cup Μπάσκετ 75-50 τον Παναθηναϊκό. Πολύ σωστά.
Το είπε και ο κύριος Γιαννακόπουλος και μπράβο του. Ήταν καλός, μας κέρδισε τέρμα. Έτσι είναι. Όχι κάτι άλλοι γκρίνιες που κάθονται τώρα και τέλος πάντων. Δεν θέλω να ξαναπώ για τον κύριο Λουτσέσκο, θα με κατηγορήσουν, αλλά δεν γίνεται να το κάνει κάθε φορά αυτό. Δηλαδή, έβλεπα τις δηλώσεις του μετά, επειδή έλεγες για τέτοιο, για οπαδούς και τα λοιπά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί άμα λες συνέχεια, είναι στημένο. Θέλουν να κάνουν. Τι περιμένεις από τα άλλα που το εγκέφαλός τους είναι σαν του σπουργητιού. Τι θα κάνουν. Δηλαδή, πρέπει κάπως να το μαζέψουν κι αυτό. Δεν λέω εγώ ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Αλλά επειδή είδα και το παιχνίδι. Δεν έγινε και κανένα έγκλημα, ρε παιδί μου. Και καλύτερος ήταν ο Παναθηναϊκός. Μπράβο στον ΠΑΟΚ όμως που προηγήθηκε. Αλλά μην το κάνεις τόσο τρομακτικό θέμα, δηλαδή. Σκοτώνονται τα παιδάκια πάνε εκεί.
Αγωνιστικά καθαρά, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έφτασε στην πηγή και νερό δεν ήπιε.
Ναι, βέβαια. Προηγήθηκε και μπράβο του και ήταν και μια γκολάρα. Το δεύτερο δεν το συζητάω. Και επειδή δεν είναι και καμία η ομάδα μου, το βλέπω και πιο αποστασιοποιημένα, αλλά ήταν πιο καλός ο Παναθηναϊκός, ρε παιδί μου. Μην τρελαίνεσαι δηλαδή.
Για όσους δεν το ξέρουν, ναι. Λαμία Πανετολικός 1-0, Άρης, συγγνώμη, Κηφισιά 1-1, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 2-2. Γιάννα Ολυμπιακός, πάρα πολύ καλός.
0-3, τέτοιο άνετο πέρασμα είχε δεκαετίες ο Ολυμπιακός να κάνει στο Γιάννα.
Και ο Ατρόμητος είναι σε εξέλιξη, είμαστε στο 32ο λεπτό.
0-0 με τον Αστέρα.
Και η ομάδα.
Η πληγωμένη ΑΕΚ, τι ώρα παίζει με τον Όφη.
8 η ώρα με τον Όφη.
Με τον πολύ καλό Όφη. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ. Το είπε το κρύο αστείο, δεν πειράζει, θα σας το πω, ο Νικολόπουλος με το ΑΕΠΣΑ Β' χτύψες, είναι ένα παλιό ανέκδοτο αυτό, εμένα μου ήρθε ένα ψυχτικό στο μυαλό, θα μπεις ο καθένα όποια διαστροφή έχει. Ομάδα μικρής τοπικής κατηγορίας, ομάδες μάλλον, και δίνουν ραντεβού ξύλου και θανάτου πολλές φορές όπως προκύπτει, πάνω από 80 άτομα παιδιά. Από αυτούς έχουν πιάσει καμιά τριανταριά είναι ανήλικοι. Και μετά θα βγω εγώ να κάνω δηλώσεις που η ομάδα του Νικολόπουλου που έχει τα τέτοια και με αδική κατάφορα και δεν αντέχω άλλο. Τι θα κάνει και αυτός που με ακολουθεί. Τι θα κάνει. Όχι ο κανονικός βέβαια. Αυτοί που σκέφτονται όπως σκέφτονται, που είναι εγκλωβισμένοι σε αυτό το θρησκευτικό παδισμό. Λοιπόν, αν ακούτε το πρωί εδώ στο πρώτο και την κίνηση και τα σχετικά και τι γίνεται, ας πούμε, με το gift shop, τώρα θα βάλουν λέει δύο μοτοσυκλέτες και δύο γερανοφόρα, ώστε όταν γίνεται κάτι να πηγαίνουν κατευθείαν να επιλαμβάνονται για να σώσουν τι να το σώσουν. Learning to fly, το τραγούδι δίνει την απάντηση. Μαθαίνεις να πετάς και πηγαίνεις μια χαρούλα μετά. Tom Petty and the Heartbreakers. Ο Tom Petty έφυγε σαν υπέτη, δεν ξέρω πώς προτιμάτε τον τονισμό. Εγώ έχω πάντα μια αμφιβολία σε αυτά τα ονόματα, που είχε γεννηθεί Οκτώβριο πάλι, το 1950. Και έφυγε μια τέτοια μέρα το 2017. Λίγες μέρες, 2,5 εβδομάδες πριν τα γενέθλια του. Λοιπόν, για να δούμε και τα μηνύματα, τα άλλα, όχι αυτά που με τα οποία συμμετέχετε στην κλήρωση για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου «Η νύχτα που έφυγε ο Παύλος» του Ξενοφόντα Κοντιάδη, τον κύριο Κοντιάδη, τον καθηγητή. Σε πολύ λίγο θα τον φιλοξενήσουμε κιόλας να μιλήσουμε και για το βιβλίο και με αφορμή το βιβλίο «Η δολοφονία του Φύσα», για τις δίκες της Χρυσής Αυγής, για τον Γρηγόρη Λαμπράκη, για ένα φασιστικό κίνημα που σε όλη την Ευρώπη φαίνεται να ζωηρεύει τον τελευταίο καιρό. Όμως νωρίς ο Ιωάννης είχε στείλει μήνυμα: «Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα, Ανδρέα. Ανταποδίδουμε με χαρά και αγάπη, Ιωάννη μου». Ο Κωνσταντίνος: «Καλησπέρα σας. Ο Οκτώβριος δεν έχει μη, αλλά πολλοί Έλληνες, κυρίως στην Αττική, έχουν προσθέσει και δεύτερο μη στον Σεπτέμβριο, καθιστώντας τον Σεπτέμβριο». Μπορεί αυτός ο αγγλισμός που έχουμε πάθει όλοι και όλες πια να βάζει μπι. Τώρα σου λέει το πι είναι δύσκολο πράγμα. Η Πέπη: «Καλό απόγευμα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα και με την νίκη». Και εννοεί την ΑΕΚ η Πέπη, γιατί είναι ΑΕΚΑΡΑ, με μια υπέροχη ειδηλιακή φωτογραφία συνοδεύει το μήνυμά της. Η Μαριάννα: «Συντήρηση στο Καλατράβα, στη Δημοκρατία πότε θα γίνει συντήρηση?» Καλό, εύστοχο. Ναι, αλλά Μαριάννα μου, στείλε και το εγχειρίδιο, γιατί το έχουμε χάσει γύρω στις 2.500 χρόνια και το ψάχνουμε. Η Κατερίνα: «Δεν γίνεται συμμετοχή στον διαγωνισμό μέσω του Facebook, αγαπητή Κατερίνα. Δεν ξέρω αν δεν ήμουν σαφής, να το ξαναπώ. Μόνο με SMS. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, γράφετε ονοματεπώνυμο, το κινητό σας τηλέφωνο και διεύθυνση και θα κάνουμε μετά μία κλήρωση. Δεν μπορούμε μέσω του Facebook». Σιγά την είδηση, λέει η Λεωνόρ: «Χάθηκε το Μάνιουελ Καλατράβα. Σε αυτή τη χώρα έχουν χαθεί στικάκια, φάκελοι, υπογραφές, συνειδήσεις, δισεκατομμύρια ευρώ πάει προέλευσης. Για ένα Μάνιουελ θα σκάσουμε. Το λογαριασμό θα τον πληρώσουμε σχεδόν όλοι». Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, Λάουρα. Εντυπωσιακό το μήνυμά σας. Καλατράβα, ο Λευτέρης: «Ο απόϊχος του ρεσιτάλ κλοπής, χρήμα και υλικά των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων συνεχίζεται». Ο Νίκος: «Καλησπέρα, Ανδρέα. Χάλασε και τη σχέση μας με τον Παναθηναϊκό. Ωραία, δεν πάνε διαβάσει τη λέξη. Ο Ρασβάν με αυτά που είπε θα τους φιλοξενούσαμε στην Τούμπα, στο ναό, στη Θεσσαλονίκη. Θα αρχόντουσαν τώρα σε εντός έδρας παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη οι οπαδοί του Παναθηναϊκού». Σκέφτηκα κι εγώ να το πω, αλλά λέω ας θα μου πούνε ότι κάνω κακό αστείο, και εσύ ξέρω. Περιπεκτικά το λες, Νίκο μου. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε.
Όταν μεγάλωνε θα ήταν ο καιρός για να μιλάει με αυτά τα λόγια τα ωραία. Του είπαν πως θα ήταν αυτός ο αρχηγός κι όλο μεγαλώνε μαζί του κι η παρέα. Του είπαν πως θα ήταν αυτός ο αρχηγός κι όλο μεγαλώνε μαζί του κι η παρέα. Ήταν ψηλός και τα κορίτσια στη γωνιά τον περιμέναν να γυρίσει κάθε βράδυ. Τα αγόρια ζήλευαν και λέγε γειτονιά πως ήταν πρώτος στη φωτιά και στο σημάδι. Τα αγόρια ζήλευαν και λέγε γειτονιά πως ήταν πρώτος στη φωτιά και στο σημάδι. Μαχαίρι κάρφωσαν στην πλάτη του μικρό Ήτανε μέρα μεσημέρι στην πλατεία, από βραδύ στον είχαν κάνει αρχηγό, και αυτός ρωτούσαν θα τον γράψει η ιστορία. Από βραδύ στον είχαν κάνει αρχηγό, και αυτός ρωτούσαν θα τον γράψει η ιστορία.
Μετά το 2013 το άκουσα, αυτό ήταν από τα αγαπημένα μου τραγούδια, και αυτός ο συγκερασμός έτσι μιας χαρούμενης μουσικής, ζωηρό τέμπο, τέτοια μελωδική γραμμή σε ματζόρε που περιγράφει μια τραγική στην ουσία ιστορία. Μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα το άκουσα, κάθε φορά που άκουσα αυτό το τραγούδι ήταν για μένα τελείως διαφορετικό. Η ιστορία βέβαια έγραψε τον Παύλο Φίσα, εκείνη η μαχαιριά η επαγγελματική που του στέρισε την ζωή δεν ήταν βέβαια στην πλάτη, αλλά αυτή ήταν μια μαχαιριά σε όλο το σύστημα, σε όλο το πολιτικό με την ευρεία έννοια, όχι το κομματικό σύστημα, γιατί συχνά μπερδεύουμε αυτούς τους δύο όρους από άγνοια ή σκοπιμότητα. Είχαμε μιλήσει για άλλο θέμα τον Σεπτέμβριο με τον καθηγητή του Δημοσίου Δικαίου και Κοινωνικής Δίκης στο Πάντιο, τον κύριο Ξενοφόντα Κοντιάδη, τον νομικό, τον δικηγόρο, γιατί νομίζω ότι όσοι έχουν ασχολούνται και με τη μαχόμενη δικηγορία δεν θέλουν να μένουν μόνο στο ακαδημαϊκό κομμάτι, γι' αυτό το αναφέρω. Του είχα πει ότι κάπως αναφέρθηκε το βιβλίο του, δεν του είχα πει εγώ, και είχαμε πει ότι μετά τις διακοπές να το κοιτούσαμε. Εγώ πρόλαβα και το διάβασα κιόλας. Θα μου πεις είναι όμως 2 Οκτωβρίου. Δεν είναι οι αντιφασιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου. Κανονικά τέτοια θέματα όπως αυτό το βιβλίο και άλλα θα πρέπει να κάνουμε κάθε μήνα. Δεν είναι θέμα επαιτειακό, δεν είναι μια φορά το μήνα η απειλή του φασισμού. Είναι μια διαρκής, είναι εδώ, είναι παρούσα και είναι και εντονότερη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο κύριος Κοντιάδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε καθηγητά, καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την εισαγωγή.
Είχαμε δώσει ραντεβού.
Και ναι. Αυτό,
ναι, δεν ήταν με την ιστορία.
Το τηρήσαμε, ναι.
Εσείς όμως το επιχειρείτε με το βιβλίο σας. Και πρέπει να σας ομολογήσω, πριν μιλήσουμε λίγο γι' αυτό, ότι η περιγραφή της δολοφονίας του Λαμπράκη, ενώ έχω διαβάσει πάρα πολλά γι' αυτό, ήταν ό,τι πιο άμεσο, αναλυτικό και συγκροτημένο είχα διαβάσει εγώ τουλάχιστον. Έτσι δεν ισχυρίζομαι, τα έχω διαβάσει όλα. Και στο βιβλίο αυτό που έχει τον τίτλο «Η νύχτα που έφυγε ο Παύλος» γίνεται μια... έχει μια αλληλεπίδραση με το ιστορικό γεγονός της δολοφονίας του Λαμπράκη.
Πράγματι γίνεται μια σύνδεση ανάμεσα στις δύο δολοφονίες που έχουν απόσταση ακριβώς 50 χρόνια. 2013 ο Φίσας, 1963 ο Λαμπράκης. Έχουν αρκετές ομοιότητες. Έχει σημασία να προσπαθεί κανείς να κάνει αυτή τη σύνδεση και μάλιστα με έναν τρόπο αφηγηματικό, όχι δοκιμιακό, σαν ένα πολιτικό και δικαστικό θρίλερ, για να καταλαβαίνει κανείς και τη διαχρονία, τη διαχρονικότητα της απειλής από το φασισμό, από την ακροδεξιά και των μεθόδων οι οποίες είναι παρόμοιες και τότε και τώρα.
Πρέπει να ομολογήσω ότι στην αρχή με ξάφνιασε λίγο το βιβλίο και θέλω να το πω για όσους και όσους το πάρουν να το διαβάσουν. Γιατί έχει ένα επίτηδες προφανώς. Κάθε φορά που ξεκινάει ένα κεφάλαιο έχει μια αφήγηση ή έχει μια εξιστόρηση ή οτιδήποτε και πρέπει να ψάξεις μέσα να δεις ποιος τώρα, από πού. Βέβαια στο τέλος το βιβλίο έχει έναν οδηγό που σου λέει τώρα ποιος μιλάει σε αυτό το κεφάλαιο. Η αναφορά μου θύμισε εμένα μια λογοτεχνική δικογραφία. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι πολύ τολμηρό έτσι όπως το λέω.
Είναι ωραίος.
Είχε ενδιαφέρον όμως. Δηλαδή δεν είχε αυτό και ξέρεις να σε πάρει από το χεράκι. Σου δίνε το υλικό κατευθείαν. Μετά που βρήκα και ότι πίσω μου λέει σε κάθε κεφάλαιο από πού προέρχεται το υλικό, αυτό με βοήθησε. Αλλά και το άλλο που είχε ξάφνιασμα μου άρεσε μέχρι να ανακαλύψω τον τρόπο αποκωδικοποίησης. Ήταν σκόπιμο, φαντάζομαι.
Ναι, ασφαλώς ήταν σκόπιμο. Όταν ξεκίνησα να γράφω, έχουμε μια αφήγηση, όπως είδατε στο βιβλίο, των γεγονότων, μια περιγραφή και βέβαια με ένα μυθιστορηματικό τρόπο. Ότι μπορεί να σκεφτόταν εκείνη την ώρα ο Φίσας, τι σκεφτόταν ο δολοφόνος του. Κάποια στιγμή όμως, και ενώ είχα γράψει τα πρώτα κεφάλαια, πέφτει στα χέρια μου η ογκώδης δικογραφία, 13.000 σελίδες περίπου. Oh. Και όταν κατάλαβα τι ήταν αυτό που είχα στα χέρια μου, άρχισα να το αξιοποιώ πώς. Αυτά που λέει η Μάγδα Φίσα για τη βραδιά που δολοφονήθηκε ο γιος της και πηγαίνει στο νοσοκομείο και τον αγκαλιάζει και προσπαθεί να τον ζωντανέψει, ή πώς αφηγείται ο πατέρας του, ή πώς αφηγούνται όμως και από την άλλη πλευρά εκείνοι οι οποίοι συνέπραξαν στη δολοφονία, mm-hmm. συνέργησαν. Αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο μια οποιαδήποτε λογοτεχνική πένα να ανταποδώσει όπως
το κείμενο είναι αντιγραφή, γιατί βλέπω κάποιους και κάποιες, βλέπω επειδή το διάβασα, το έχω εικονοποιήσει, που πήγαν να βγάλουν την ουρά τους απ' έξω. Το ύφος και η απόδοση είναι δικά τους, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, με πολύ μικρές παρεμβάσεις. Ναι. Είναι αυτά τα οποία είπαν ακριβώς με το ύφος τους, και βέβαια είναι επιλεγμένα εκείνα τα σύντομα αποσπάσματα, επειδή είναι χαρακτηριστικά του πώς σκέφτονταν όλοι οι πρωταγωνιστές. Άρα ναι, παρεμβάλλονται,
πώς εκφράζονται
τα αφηγηματικά κομμάτια, και αυτούς οι συμμαρτυρίες των πρωταγωνιστών και αυτή η αναδρομή στο παρελθόν, τώρα σε 250 μικρές σελίδες. Αυτό το υλικό νομίζω ότι δεν κουράζει τον αναγνώστη.
Όχι.
Και κρατάει το ενδιαφέρον του.
Και σηκώνει και διπλή αποκωδικοποίηση. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον να διαβάσεις κάτι και έχει και το ύφος του ή του συμμετέχοντος ή που είναι από την άλλη μεριά, να το ξαναδιαβάζεις, γιατί μέσα από την αμεσότητα του λόγου του ίδιου του ατόμου κάνεις και άλλες σκέψεις και άλλους συνειρμούς. Έχει δηλαδή 2-3 τρόπους ανάγνωσης το βιβλίο, και το συνδέει φυσικά και με τη διαδρομή, την δικαστική οδό που για να φτάσει να καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή και να αναγνωριστεί ως εγκληματική οργάνωση.
Νομίζω ότι είναι και μια συμβολή αυτό το βιβλίο, αυτό τουλάχιστον επεδίωξαν στην ιστορική μνήμη, γιατί έχουν υποθεί πολλά, έχει υποθεί ακόμα και μέσα στη Βουλή από ανώτατους πολιτιακούς παράγοντες, ότι ποιος θυμάται σήμερα, εν τη ρήμη του λόγου υπόθηκε μια φορμή κάτι εντελώς άσχημη, ποιος θυμάται σήμερα τον Γρηγόρη Λαμπράκη? Δεν θα θέλαμε να ακούσουμε αυτή την κουβέντα σε λίγα χρόνια και για τον Παύλο Φίσα, όπως δεν θέλουμε να ακούμε και κάποια πράγματα που λέγονται ενδεχομένως ότι η δολοφονία του δεν είχε σημασία, ήταν κάπως αλλιώς τα γεγονότα. Η περιγραφή, η αυτούσια παράθεση των γεγονότων, έτσι όπως προκύπτουν από τεκμηρωμένα στοιχεία, νομίζω ότι ακόμα και τον πιο καχύποπτο ή δύσπιστο θα τον πείσει για το πώς ακριβώς δρούσε και δολοφονούσε η Χρυσή Αυγή, πώς έκανε όλες αυτές τις επιθέσεις επί 3-4 χρόνια και πιο πίσω όμως, με λιγότερη ένταση από ότι εκείνη τη διετία 2012-2013, διότι αναφερόμαστε όχι μόνο στην υπόθεση Φίσα, αλλά και στις άλλες υποθέσεις οι οποίες συνεκδικάστηκαν και απασχόλησαν τη δημοσιότητα, την επίθεση κατά των συνδικαλιστών στην αφηγοεπασκευαστική ζώνη με δολοφονικό τρόπο, την επίθεση στους Αιγύπτιους αλληργάτες, σε άλλους μετανάστες, στο Σαχζάτ Λουκμάν, ο οποίος δολοφονήθηκε τον Ιανουάριο του 2013 στο δρόμο χωρίς οποιαδήποτε αφορμή,
μερικές φορές το ανατριχιαστικό στο βιβλίο είναι ότι έχει γιατί είναι ένα ύφος που στο δίνει ως στοιχείο. Μπήκατε στον πειρασμό να προσθέσετε πιο δραματικές, πιο λογοτεχνικές νότες?
Υπάρχουν κάποια στοιχεία μέσα.
Υπάρχουν, αλλά είναι τόσο όσο. Δεν έχει δηλαδή... Δεν κορυφώνεται κάπου συναισθηματικά. Ήταν μια επιλογή αυτό, να το αφήσετε για τον άνθρωπο που διαβάζει να αναγνωρίσει πρώτα το πραγματικό μέρος και μετά να επιλέξει το πώς θα αισθανθεί?
Ναι, ήταν μια επιλογή. Νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη σημασία, παρότι υπάρχουν και αυτές οι κορυφώσεις. Υπάρχει και το τέλος με τις συγκινητικές στιγμές, όταν πλέον στις 7 Οκτωβρίου του 2020 ανακοινώνεται η απόφαση του Δετίου Κακουργημάτων και η Μάγδα Φίσα βγαίνει στο περιστήλιο του δικαστηρίου και φωνάζει «Παύλο, γέ μου, νίκησες» κτλ.
Μπροστά σε χιλιάδες κόσμου που έχει αγνοήσει όλα αυτά που έγιναν για να είναι εκεί.
Όλα αυτά έχουν από μόνο τους μια δραματική και συναισθηματική ένταση. Είναι όλα πραγματικά γεγονότα και πραγματικά πρόσωπα, αλλά αποδίδονται κάπου και με ένα μυθιστορηματικό τρόπο, για να είναι πιο εύκολη η εξιστόρηση, η αφήγηση, η κατανόηση πώς μπορεί να σκέφτηκαν οι άνθρωποι εκείνες τις στιγμές.
Χωρίς να είναι σε βάρος της τεκμηρίωσης, γιατί αυτό είναι και σημαντικό στοιχείο και στη νομική επιστήμη, γιατί έχετε και αυτήν την ιδιότητα, δεν νομίζω ότι...
Ασφαλώς.
Ότι την απεμπολίσατε ως, ως συγγραφέας.
Κάθε άλλο, γι' αυτό και έχει κάποια μικρά αποσπάσματα από την ίδια τη δίκη, από την ένταση που υπήρχε μέσα στη δίκη, από τις αντιπαραθέσεις των συνηγόρων και των συνηγόρων της πολιτικής αγωγής, υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής από τις δύο πλευρές, τον τρόπο που η εισαγγελέα στην έδρα ήρθε σε αντιπαράθεση με την πρόεδρο του δικαστηρίου σε κάποια κρίσιμα σημεία.
Ναι.
Και αυτά έχουν...
Δεν το θυμάμαι εγώ με τόση λεπτομέρεια, παρότι με απασχόλησε και λόγω δουλειάς και τα λοιπά, και το βρήκα πολύ χρήσιμο.
Νομίζω ότι είναι πραγματικά μια ιστορία όλη αυτή η υπόθεση των εγκληματικών ενεργειών της Χρυσής Αυγής, της δικαστικής της εκδίπλωσης, το τρόπο με τον οποίο το βίωσαν όλοι οι άνθρωποι από όλες τις μεριές που ενεπλάκησαν, είναι μια ιστορία η οποία έχει τα χαρακτηριστικά, όπως είπα, πολιτικού και δικαστικού θρίλερ, είναι όμως ταυτόχρονα και μια ανθρώπινη ιστορία.
Μάλιστα. Και είναι αυτό που δεν ξέρω αν συμφωνείτε, το έλεγα στην αρχή, δεν ξέρω αν τα ακούσατε, ότι η μνήμη δεν είναι μιας μέρας και σε τέτοια ζητήματα. Νομίζω ότι αυτό που αντιμετωπίζουμε, και όσο μια κρίση επιδεινώνεται σε πολλαπλά επίπεδα, το φίδι εποάζεται σε πολύ περισσότερα αυγά, δεν είναι μόνο ένα δηλαδή. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν ξέρω, πρέπει να πάρουμε ίσως και κάποια νομοθετικά μέτρα, απευθύνομαι τώρα στον καθηγητή του Δημοσίου Δικαιού.
Κοιτάξτε, νομοθετικά μέτρα ασφαλώς πρέπει να πάρουμε και έχουν πάρθει κάποια, ενδεχομένως όχι τα καταλληλότερα. Κατά την προσωπική μου άποψη, ο τρόπος με τον οποίο έγινε η απαγόρευση του κόμματος Έλληνες, του Ηλία Κασιδιάρη, πριν από τις βουλευτικές εκλογές, μάλλον όθησε πολλούς να στηρίξουν το κόμμα το οποίο ο ίδιος μετά τους υπέδειξε να στηρίξουν, δηλαδή τους Σπαρτιάτες. Υπάρχουν όμως άλλοι πολύ καταλληλότεροι και αναγκαίοι, θα έλεγα, τρόποι για να αντιμετωπιστεί αυτό το αυγό το φυγείο, το οποίο είναι πάλι εδώ, έχει ξεφυτρώσει, υπάρχει μέσα στη Βουλή, υπάρχει πάλι στους δρόμους. Το είδαμε στον Εύρο με τους λεγόμενους πολιτοφύλακες, το είδαμε με τη δολοφονία στις 8 Αυγούστου ενός μετανάστη με τρόπο που θυμίζει τις επιθέσεις που έκανε η Χρυσή Αυγή. Η επέτειος των 10 χρόνων από τη δολοφονία του Φίσα είναι, νομίζω, μια υπενθύμηση για αυτό το διαρκές αίτημα της ιστορικής μνήμης, γιατί κάθε κοινωνία εξαρτάται από αυτή τη μνήμη, η υπόστασή της. Είναι ένα πεδίο μάχης για το πώς αντιλαμβανόμαστε την ιστορία μας και πώς αντιλαμβανόμαστε τους όρους της συμβίωσής μας.
Έστειλε ένα ωραίο μήνυμα μια ακροάτρια πριν, χιουμοριστικό αλλά πολύ ποιοτικό, ότι ψάχνουμε, λέει, το εγχειρίδιο του Καλατράβα για συντήρηση, αλλά πρέπει να κάνουμε συντήρηση στη δημοκρατία μας, και η δημοκρατία δεν είναι την άφησα 10-20 χρόνια θα πάρω το εγχειρίδιο, το manual να τη φτιάξω. Θέλει καθημερινή συντήρηση, αλλιώς θα μας αφήσει κάποια στιγμή.
Ασφαλώς και η άνοδος της ακροδεξιάς σε όλη την Ευρώπη, αλλά και η επανεμφάνισή της στην Ελλάδα τα τελευταία 2-3 χρόνια μετά από εκείνη την τροπή που πήραν τα πράγματα μετά την απόφαση του δικαστηρίου, που κατά κάποιο τρόπο περιθωριοποίησε τη Χρυσή Αυγή για την ακροδεξιά στην Ελλάδα, επιστρέφει όμως, αλλά και σε όλη την Ευρώπη, πιστεύω ότι η διάβρωση της δημοκρατίας, η κρίση της αντιπροσώπευσης, όλα αυτά δίνουν έδαφος στην ακροδεξιά και ταυτόχρονα και τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την κοινωνική συνοχή, με τις ανισότητες, τον κοινωνικό αποκλεισμό, όλα αυτά σε συνδυασμό με το μεταναστευτικό τροφοδοτούν, και όταν λέω το μεταναστευτικό εννοώ την λάθος προσέγγιση του μεταναστευτικού. Όλα αυτά τροφοδοτούν την ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε, νομίζω, πάρα πολύ έτοιμοι να απαντούμε σε αυτές τις προκλήσεις, και ένας από αυτούς τους τρόπους να απαντούμε σε ακροδεξίες προκλήσεις είναι να γνωρίζουμε την ιστορία. Την ιστορία,
μάλιστα,
την πρόσφατη ιστορία.
Μάλιστα. Λοιπόν, μια που είπατε για ιστορία και πρόσφατη, γιατί έχετε γράψει και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έχει μέσα και τον Μπελογιάννη, αλλά νομίζω ότι ο Μπάτσης είναι το πιο κεντρικό πρόσωπο σε αυτό το βιβλίο.
Αυτό το βιβλίο «Η τρέλα να αλλάξουν τον κόσμο» αφηγείται την ιστορία του Μπελογιάννη και του Μπάτση και των συντρόφων τους που εκτελέστηκαν το 1952, το Μάρτιο του 1952, στην μετεμφυλιακή Ελλάδα. Είναι πια ένα ιστορικό μυθιστόρημα, δεν έχει την τεκμηρίωση που έχει η νύχτα που έφυγε ο Παύλος.
Θα δώσουμε το επόμενο ραντεβού μας. Θα ξαναμιλήσουμε, κύριε καθηγητά, αν δεν σας χρειαστούμε για κάποιο συνταγματικό ζήτημα εντωμεταξύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
Γεια σας. Λοιπόν, κάνα και την κλήρωση στα παιδιά. Δεν σας λέω ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 60, γιατί το 32 ο κύριος Σταμάτης Στατέλης από την Ξάνθη και το 47 ο κύριος Απόστολος Τζάλα, σήμερα μόνο άντρες, κέρδισε ένα αντίτυπο του βιβλίου «Η νύχτα που έφυγε ο Παύλος» του κύριου Ξενοφόντα Κοντιάδη, του καθηγητή. Κάτι εδώ με βάζελους, με γάβρους, με τέτοια ποδοσφαιρικά τα έχει βάλει ο Παπαζαχαρίου, να μας τα εξηγήσει, και εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6.